Лефевристи з надією глядять на чергові жести доброї волі з боку Святого Пасаду. По словам генерального настоятеля братства Святого Пія X, апостольська столиця відкриває їм дорогу до повного урегулювання їх присутності у костьолі. Біскуп Бернард Фелей сказав про гэта у довгім інтерв'ю тидньовіку «Національ католік Реджистер». Ён падкрэсіў, што братства Святога Пія X не пайшло на ніякія кампрамісы, але гэта апостальская сталіца зрабіла крок да лефевристаў і не ставіцца да іх як да эрэтыкаў ці схізматыкаў, але дазваляе на крытыку некаторых пунктаў навучання другога Ватыканскага сабору. Біскуп Бернард Фелей упэўнены, што перспектывы прымірэння падчас пантыфікату папы Францішка гэта нешта нечаканае і дзіўнае, таму што ў шматлікіх пытаннях меркаванне пантыфіка і брацтва радыкальна розняцца. Біскуп Бернард Фелей аднак верыць у тое, што прымірэнчае стаўленне папы звязана з яго добрымі адносінамі з лефавристамі ў Бонэс-Айрэсе, дзе ён асабіста пераканаўся аб іх шчырай веры і добрым душпастрыстве. Святому айцу дактрына не так аж важная, часам бачыць яе як перашкоду на шляху да Єзуса. Яму важны чалавек, народы і тое, што трэба любіць Єзуса, а гэта найважнейшае, сказаў кіранік лефевристаў. Братства Святого Пія X – гэта група духавінства, якое адкалолася ад каталіцкага касцёла на чале з біскупам Лефевром. Узнікла яно ў 1970 годзе. Лефевристы не згаджаюцца з многімі пастановамі Другога Ватыканскага сабору, крытычна ацэньваюць пазіцыю касцёла ў адносінах да юдэяў, іншых хрысціянскіх канфесій і рэлігій.